Numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem iară după un număr de marți, de mai multe marți, care nu ne-am întâlnit, că așa a fost. Tot la capitolul 32, tot la bătălia, tot la lupta dintre Dumnezeu și Iacob. Și am ajuns acolo unde, în timpul luptei, acestei lupte dintre, nu pot să numesc, dintre Înger și Iacob, dintre Dumnezeu și Iacob, Îngerul Dumnezeu îl întreabă, cum te numești? Și el spune, Iacob. Și spune, de acum nu te va numi Iacob, te vei numi Israel, că te-ai luptat cu Dumnezeu, că ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii. Aici sunt două traduceri de care am vorbit data trecută. Că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit este una dintre traduceri care e destul de discutabilă, pentru că spuneam și data trecută cum să te lupți cu Dumnezeu, să-L biruiești pe Dumnezeu, că nu... cine biruiește pe Dumnezeu? Și atunci traducerea aceasta că te-ai luptat cu Dumnezeu, că ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii, e mult mai bună și cred că e mult mai apropiat de realitate. În primul rând, faptul că îl întreabă cum se numește, Iacob înseamnă cel ce împiedică. Nu e plăcut să-ți aduci aminte cum te numești, mai ales trebuie să vă readuc aminte vouă că la evrei numele nu era chiar numai numele ca și consoane și vocale după care ești numit, ci avea și un înțeles. Avea și cumva însemna și cine ești, cine ești, cum te definești. Ca și cum ți-ar spune cum te definești. De aceea, în general, evreii primeau nume de mici în funcție de primele lucruri care le puteau defini. De exemplu, Esau s-a numit cel roșu sau cel... pentru că era totul ca foarte roșu la piele când s-a născut și foarte păros și Esau înseamnă cel roșu. Și Iacob s-a numit așa pentru că a fost definit în funcție de primele gesturi pe care le-a făcut, adică a ținut de picior pe fratele său care a ieșit primul din pântecele maicii sale și cu mâinile el ținea de călcâiul fratelui său. Ca și cum n-ar vrea să-l lași să iasă el primul, ar fi vrut să iasă el primul. Și de aceea părinții au pus numele cel ce împiedică, adică Iacob. Și aceste nume cumva te defineau. Nu era numai un nume care așa te numești, ci te defineau. De exemplu, probabil că la Esau sau la Esau nici nu trebuia să-l întreb cum îl cheamă, că ai fi existul Roșcovanule sau Roșieticule sau... adică aproape că îi știai numele numai văzându-l. Și de obicei, iudeii care, și nu numai la iudei, în general era la neamurile semitice. Adică neamurile semitice înseamnă neamurile care au ieșit din Set. Din Sem. Din Sem în sensul că Noe a avut pe Ham, Sem și Afet. Și Ham înseamnă neamurile, popoarele negre în general și din sud, dinspre Africa. Sem înseamnă neamurile semitice și cele care merg pe Asia până departe. Și Iafet sunt neamurile albe europene în general. Așa a rămas în istorie, în tradiție. Și semiții, cei care sunt și arabii și evrei sunt din aceeași neam semitic, sunt din Sem. Și acestea, toate popoarele acestea semitice, cea mai mare dorință era, dacă numele tău era rău, să ți-l poți schimba în timpul vieții. Adică, de exemplu, cum era la Iacov cel ce împiedică, el până atunci n-a putut să ți-l schimbe, pentru că, într-adevăr, a continuat împiedicarea. Adică, nu numai că în pântecele maicii sale, el fiind, a ținut de picior pe fratele său ca să nu iasă el primul și să iasă el primul, ce a continuat lucrul ăsta prin faptul că după aceea i-a furat dreptul de întâi născut, după aceea i-a furat binecuvântarea tatălui, și tot felul de alte chestii care înseamnă tot a împiedica. Știți că Esau atunci când i-a furat binecuvântarea tatălui și tatăl s-a zis, dar n-ai fost fiule mai înainte? Ți-am dat toată binecuvântarea. Și el a zis, tată, eu acum am venit de la vânătoare, cum adică am fost mai înainte? Înseamnă că am fost fratele tău și mi-a furat binecuvântarea, a zis. Și atunci Esau a plâns cu strigăt înaintea, adică a plâns cu sunet, cum plânge un om, când plânge hohotind. Și a zis, cu adevărat, cu adevărat se numește cel ce împiedică, pentru că așa a făcut și deci a spus cu tot sufletul că uite ce mi-a făcut și atunci și acum și atunci a și promis că dacă nu va, până va veni vremea morții tatălui meu, dacă va veni vremea morții tatălui meu, eu îl voi omorâ. Deci nu-l omor până moare tatăl, dar după ce moare tatăl, îl voi omorâ. Că asta în sensul că nu vrea să-l negureze pe Iacob, pe Isaac, nu vrea să-l necăjească. Ei, dar la esemiți, în general la toți semiții, și la evrei, deci, era obiceiul acesta, rânduială aceasta, că dacă numele tău era rău, să ți-l schimbi cumva, să faci fapte în consecință, deosebite, să fii contra felului în care ești numit, în sensul și se pot să schimb numele. Asta era o mare șansă. De fapt, ideea asta, să știți că n-a rămas numai la ei. Asta a fost cumva promovată și de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu i-a zis la Avram, de acum te vei numi Avraam, la Sara, de acum te vei numi Sara, și la Isaac te vei numi Isaac. Și au fost chiar și schimbări mai mari în alte, la alte. Deci Dumnezeu a obișnuit să schimbe numele în funcție de cum a obișnuit, tocmai în duhul și în felul de a fi al semiților care țineau la chestia asta, la schimbarea asta de nume, mai ales în momentul în care se petrecea o schimbare radicală a ființei lor, a vieții lor. Ei, și lucrul ăsta după aceea s-a obișnuit în creștinism la intrarea în preoție, de exemplu. S-a obișnuit în creștinism la botez, chiar dacă botezul era mare. Când te făceai, tu erai mare și se schimba numele când te botezai. Adică nu mai erai, nu știu cum te numeai înainte, Apollo, ci te numeai alt nume pe care ți-l luai tu și care de obicei avea conotații creștine. Și schimbai numele radical și asta s-a obișnuit ca o dovadă că ți-ai schimbat viața. În general, botezul venea după, de exemplu, în toată zona Alexandriei și a Egiptului, venea după 4 ani de catehumenat. 3-4 ani de catehumenat, în care veneai la școală din Alexandria sau alte școli din Egipt, în care învățai ce înseamnă creștinismul, în care în 3 ani erau tot ce e acum slujba botezului se făcea timp de 3 ani înainte, erau niște lepădări de lume, exorcizări de puterea lumii și a întunericului cu 3 ani înainte. Știți că sunt 3 rugăciuni de exorcizare. Ei, acelea se făceau cu 3 ani înainte una și era un proces mult mai larg și avea mult mai multe formule de lepădare de lume și de duhul lumii în care gândeai până atunci și trăiai și de puterea întunericului care te stăpânea. Asta era un prim an și învățai mai multe, era al doilea an. Stăteai aproape de biserică, totdeauna stăteai la slujbe până la Heruvic, la toate celelalte slujbe, stăteai, ascultai cuvintele, predicile și este ceea ce acum auziți și ai chemați ieșiți. Deci acești oameni erau timp de 3 ani, 4 ani chemați, nu erau încă botezați și ieșau în momentul în care se intra în liturghia credincioșilor, în care doar cei botezați se învărteșau. Și era al doilea an din cei 3 în care se făceau alte rugăciuni de exorcizare, a doua exorcizare, în botezul nostru actual a rămas doar o formulă mică și a doua rugăciune de exorcizare și de lepădare de lume și de întoarcere spre Dumnezeu și de-abia după aceea era o a treia, dar cele de a treia și a patra rugăciune care a rămas în botez erau deja rugăciuni cumva în care sufletul era deja unit cu Dumnezeu, cumva era apropiat de Dumnezeu, erau rugăciuni ale celui care deja s-a luminat cu mintea. De aceea erau numiți luminați. Aceștia care, cei care erau în ultimul an, erau luminați. Adică ei știau toate, cunoșteau, numai botezul nu aveau. Erau pregătiți, erau consecvenți, erau conștienți. De ce trebuie să însemne creștinismul și vreau să devină uniți cu Biserica și cu Hristos și așteptau să fie primiți în comunitatea creștină și de aceea de obicei erau primiți în noaptea învierii. Și toată perioada postului era o perioadă de pregătire pentru acești luminați care se pregăteau pentru la noaptea învierii să primească și botezul. Și de aceea în Evanghelia darurilor a Sfântului Grigorie Dialogul se zice cei pentru luminare, prima dată zice cei chemați ieșiți. Deci ieși cei chemați care sunt din anul 4, 3, 2 de pregătire și după aceea cei care sunteți în ultimul an, cei pentru luminare, apropiați-vă să ne rugăm de cei care sunteți pentru luminare. Aceștia urmau în câteva săptămâni să, ca și cum și-ar da licența, ca și cum și-ar da ultimul examen. Și se făcea o rugăciune specială pentru ei, după care ieșeau și ei. Și rămâneau cei credincioși, se continua liturghia, știți? Asta înseamnă, asta făceau. Și de-abia noaptea învierii, după ce dovedeai că tu te-ai schimbat, după ce dovedeai că nu mai ai nimic de a face cu lumea și cu omul care ai fost înainte, se făcea botezul și se schimba numele. Domnul, era alt om. Gata, era. Nu mai erai Gigi. Erai altcineva. Și ți se schimba numele și numele acesta era nou și era curat și era frumos. Era, cumva avea în general conotații atunci, creștine. Anastasie sau de la Înviere sau un nume care avea o încărcătură creștină. Și așa, deci s-a prelungit asta din perioada semitică în creștinism, după care la fel același lucru se petrecea pentru cei care intrau în monahism. Dar înainte de a fi pentru cei care intrau în monahism, același lucru se întâmpla pentru cei care deveneau preoți. A fost o perioadă foarte lungă în care preoții la hirotonie li se schimbau numele. Adică era o perioadă de pregătire ca să devii preot, nu intrai oricum, cum și acum teologia, dar pregătirea era mai mult, nu era atât de mult în teologie pe la școli, ci era în biserică și, de exemplu, cum sunt cei care cântă în strană, cei care ajută la altar, cei care ajută la tot ce înseamnă să se facă treaba în biserică, aceștia erau într-o continuă pregătire. Îi știa toată comunitatea și la un moment dat, după ani de zile în care ei erau, ajutau în toate și cunoșteau toate lucrurile într-o biserică și ajutau la tot ce înseamnă biserica, începeau să urce pe treptele acestea. Prima dată citeți, după aceea și tot erau câteva trepte înainte de preoție, până la ipodiaconat. Și după aceea era treapta diaconală, dar toate acestea erau cunoscute și poporul cunoștea pe ăla de ani, de zile. Și când episcopul nu mai îl cerceta nu știu cât de bine, că l-a cercetat comunitatea timp de ani, de zile cât a stat acolo. Și de-aia îi întrebai, vrednic este? Vrednic este. Perfect, acum e o chestie așa formală, pentru că comunitatea nu mai cunoaște pe omul ăla. Și omul acela, în general, nu are o viață liturgică constantă într-o biserică în care poți să-i spui unui om, dar îl cunoașteți pe Dan. Știți pe Dan. Cum să nu vă intre? Păi de 10 ani. Adică știți că e om bun, n-a făcut prostii, n-a făcut greșeli, n-a înșelat, nu trăiește în hoții, șmecherii. Nu. E un om bun. Îl fac episcop. Vrednic este, fac preot. Vrednic este. Și se făcea diacon, după aceea se făcea preot. Deci astea erau metodele de testare acestor oameni. Viața într-o biserică și urcarea treaptă cu treaptă, fără să fugi dintr-o biserică într-alta, fără să fie așa un fel de haiduc duhovnicesc, că nu-mi place într-un loc, merg în alt loc. Deci aceștia nu aveau nicio șansă să devină preoții. Trebuia să ai o consecvență și seriozitate și răbdare în timp și ajungeai. Și mi se pare că aceste căi de urcare erau mai bune decât căile actuale prin preoție, prin teologie, care, da, acumulezi o seamă de cunoștință, dar, cum zicea în altul, prea fericitul. Da, dar sunt nembisericiți. Adică, da, or fi teologi, dar sunt nembisericiți. Adică n-au viață în biserică. N-au viață vie în biserică și consecventă și într-o comunitate. Și nu oricum în biserică, numai într-un loc într-altul, ci într-o comunitate. Pentru că pe un om îl vezi acolo, în comunitatea, ani de zile. Dacă fugi numai dintr-un loc într-altul și mergi la nu știu ce mănăstire și stai acolo o lună, după care mergi la alte mănăstire, stai o lună, acolo, timp de o lună, îți arăți numai părțile frumoase și drăguțe. Când începi să se vadă părțile rele, pleci în altă parte. Și acolo, iară, fiind un loc nou, îți arăți iar numai părțile bune, oamenii te cunosc. Nu, de-abia după ce te cunosc, bine, și treci un an, și trec doi, și trec trei, și trec patru, și... E, atunci se vede un om cum este omul acela. Și se vede. Cum zicea în altul Bartolomeu, zicea, să mâncăm un sac de sare cu el, să vedem. să punem la arat plugul și să arăm și să vedem și să... Așa îl cunoaște pe omul ăsta. Nu așa îl cunoști din privire, din ochi, că are frumos, că e drăguț, că... De exemplu, numai faptul că un băiat care ar fi vrut să urce pe treptele acestea, numai că înșală o fată și că îi promite că va fi aleasa lui și face chiar logodna și după aceea se retrage din logodnă, îl scotea definitiv din posibilitatea de a fi vreodată preot acela. Deci nu ar, și acum au rămas canonele astea, că un om care se logodește și apoi rupe logodna nu se poate face preot niciodată. Adică dovedește inconsecvență, neseriozitate și produce durere la ceilalți și atunci nu. Adică, ca și cum ar spune biserica, de ce te-aș crede de tine că vei rămâne și te vei căsători cu biserica lui Dumnezeu pentru totdeauna dacă tu cu fata asta ai făcut așa? Nu te cred. Ai o fire grabnic plecată spre a fugi, a te da deoparte, nu ești bun nici în biserică. De aceea, cum zice Pavel, zice că de cel ce nu știe să jundească casa sa, cum va ști să jundească casa lui Dumnezeu? Și la asta se referă, adică dacă nu știe să își iubească soția, să-și țină la copilul, să-i țină legat, să țină legată și să nu-și bată joc de ei, atunci cum va ști să jundească și să țină casa lui Dumnezeu? Și la lucrurile astea era foarte mare atenție și atunci comunitatea știa, da, domnule, este, cum să nu? Da sau nu? Au fost nenumărate situații când au zis, nu! Au fost, nu! Acum nu se mai aude nu, pentru că nu mai e poporul care să-l cunoască pe omul ăla. Ce să zică bietul popor? Zice și eu ce. Am mai auzit nu rar, am mai avut curajul câte un duhovnic să strige nu. Știți că au fost care striga nu? Mai ales prea părintele Vlad, Vasile Vlad, care e duhovnic la mulți în zona Deva Hunedoara și la un moment dat când cineva a fost promovat rapid, deși teolog și așa, dar n-avea nimic de a face cu biserica, în sensul că nu avea o viață activă în biserică. Și el știa că îl spovedea, când a zis vrednic este, a zis, nu este, a strigat singurul, dar ce l-a băgat cineva în seama. Adică, da, dar omul acela are inima împăcată. A zis, nu. Și, da. Dar lucrurile au devenit formale. Oricum, când tot trecea de tot aceste etape, ani de zile în biserica lui Dumnezeu, ajutând oamenii, făcând bine, deci participând la viața bisericii ca la o viață a familiei tale în care te cunoști, te cunoști tot și tu, îi cunoști pe ei, atunci preoții ajungeau să li se schimbe numele când erau făcuți preoți, știți? Și la preoți s-a păstrat asta și s-a preluat mai ales în Patriarhia Rusă, s-a reîntors la ea în anumite momente și Patriarhia de Alexandria și Antiohia. Avem și între noi românii care au primit la Hirotonie, alte nume. A zis, deci ca și cum te-ai schimbat din nou. Ca și cum, exact cum ziceau evreii spuneau că în vechime rabinii spuneau că ar trebui la fiecare 7 ani să se schimbe numele omului, pentru că se schimbă omul, la 7 ani omul se schimbă din temelii. Până la 7 ani ești într-un fel, după 7 ani până la 14 ani ești într-un fel, de la 14 ani la 21 de ani ești într-un fel, de la 21 la 28 ești într-un fel, de la 28 la... În general, eu îi spovedesc pe mulți așa din 7 în 7 ani. Întreb și ce ai făcut între 14 și 21. Și ce ai făcut între 21 și 28. Și ce ai făcut între 28 și 35. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și așa este. Există o... Ei mergeau pe ideea aceasta că Dumnezeu în 7 vremuri, în 7 timpi, în 7 zile a făcut lumea și că această cifră și această rânduială de 7 nu se aplică doar săptămânii, ci se aplică și vieții. Adică și viața are săptămâni. Săptămâni de ani. Voi, ca și cum dacă aveți vreo 28 de ani, înseamnă că aveți 4 săptămâni de ani. Aveți 4 săptămâni de ani. Da. Oricum, și se schimba numele și la preoție, după aceea lucrul ăsta nu s-a mai obișnuit, mai ales că preoția nu s-a mai ales așa. Încetul cu încetul lucrurile s-au degenerat, odată cu cuceririle turcești și tot ce s-a întâmplat după aceea, preoții s-au făcut cum s-au făcut, fără școli, vai, vai, vai. Și atunci nu s-a mai schimbat numele la preoție și a rămas doar în monahism. Și acea schimbare a numelui nu era cum veneai la mănăstire, tu erai schimbat ca nume. prin ce ești tu schimbat că ai venit la mănăstire? Nu. Trebuia să ai de multe ori 7 ani, 10 ani de mănăstire ca să ajungi să treci niște trepte și să ajungi la treapta monahală în care ți se schimba numele, că ai dovedit în cei 7 ani, de obicei 7 ani se cereau, deci tot 7 ani ăștia mai. Acum s-a tot redus la 4 ani, la 3 ani, la 2 ani, la... Să dovedești că cu adevărat ai făcut o schimbare lăuntrică, te-ai străduit, ai ascultat, ți-ai călcat voia, ți-ai călcat propriile dorințe, așteptări, nădejdi și ai căutat dorințele celorlalți și a lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și atunci ți se schimbă numele. Aproape că numai acolo a mai rămas schimbarea numelui. Ei, și atunci înțelegeți de ce și aici, după 20 de ani de osteneală lui Iacob în pustie, după ce a greșit și a făcut greșeala de a înșela pe tatăl său și pe fratele său, de a asculta de mama sa, de a vicleni în așa fel încât să ia el binecuvântarea și nu fratele său, după fuga în pustia Mesopotamiei, după ce a robit 14 ani prima dată pentru soțiile sale, dar și pentru păcatele sale, și după aceea încă 6 ani pentru să strângă avere, pentru copiii săi, pentru nu știu ce, Dumnezeu a venit și a schimbat numele noaptea aceea. Adică a fost o perioadă de transformare a lui Iacob. A fost timp de, în care el și-a dat seama de greșelile lui. Și o să vedeți în întâlnirea care urmează, nu acum o să o citim, întâlnirea pe care urmează să o aibă și cu fratele său, dar și cu tatăl său și mama sa, că s-a produs o schimbare mare în Iacob. E cu totul altfel, Iacob. S-a smerit mult. I s-a smerit inima și a schimbat firea. Și a schimbat... merită să nu mai fie numit cel ce împiedică, pentru că nu mai vrea să împiedice pe nimeni. S-a schimbat. E cel ce dă mărturie, este cel ce... cel ce s-a luptat cu Dumnezeu sau cel ce... a fost tare cu Dumnezeu, că asta ar însemna Israel. A fost... s-a păstrat cu Dumnezeu împreună. Nu s-a pierdut de Dumnezeu și l-a mărturisit pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, în noaptea aceea, înainte de marea întâlnire cu fratele său și apoi cu tatăl său și mama sa, se întâlnește cu el partea această ultimă bătălie și ca un fel de naștere, știți? Ca și cum atunci a fost o perioadă, toți aia 20 de ani, a fost o perioadă în care el prima dată a fost ca un zigot în pântecele pământului și al lumii în care începea să crească, să se schimbe, să fie altcineva. Și stă 20 de ani în pântecele Maicii lui, Maicii Pământului și a pocăinței până la urmă, stă 20 de ani și după 20 de ani el crește destul de mare încât să iasă la lumină și exact cum pruncul poartă lupta aia colosală și biata și mama și ea de ieșire la lumină și de naștere, așa s-a întâmplat un fel de luptă parcă cu mama și tata Pământului Dumnezeu și a lumii, lupta asta parcă de naștere din nou a lui Iacob după, ca un fel de ultimă și cea mai grea încercare. Și s-a născut. Iacob s-a născut atunci, pe malul Iabocului, altul. S-a născut în sensul că a ieșit din sinea lui, din firea lui, din obiceiurile lui, din vicleniile lui, din... Și ultimul verset în lupta asta se spune că, penultimul verset este că și Iacob îl întreabă pe Dumnezeu și zice, dar numele tău care este? Și el zice, de ce mă întreb de nume? Numele meu este minunat. Ca și cum ar spune, nu pot să ți-l spun că nu pot să-l auzi, adică numele lui Dumnezeu. E ca și cum ar spune, spune-mi esența ta, Doamne, că numele la evrei însemna cine ești. Deci spune-mi cine ești. Și a zis, nu pot să spun. E ca și cum, nu, cum îl definești pe Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Poți să spui, dar el a spus, pot să spun doar că numele meu este minunat. Dar zice, și atunci, în clipa aceea, l-a binecuvântat pe Iacob. Și în clipa aceea, Iacob era atât de... după ce s-a făcut dimineața, s-a dus dincolo peste cealaltă, după binecuvântarea asta, nu știu ce înseamnă binecuvântarea. Noi acum facem binecuvântarea așa. Facem așa pentru că formăm numele lui Iisus Hristos. Aceste două degete, vedeți, și mântuitorul ține așa.
Aceste două degete ar trebui în general să fie una peste alta așa. Aici Ioan n-a mai făcut așa. De ce? Pentru că e X-ul. X înseamnă H la greci.
X. Iisus Hristos. Și acesta este P-ul, vedeți? P înseamnă R. La ei P, la greci, e R. P, forma de P, înseamnă R. Deci tu zici Hristos. Și acestea sunt Iisus. Iisus. I-I. Doi de I. Înțelegeți? Și tu când binecuvintezi, nu zici, știți că de obicei, obișnuiesc să zică părinții, sau ziceau părinții, ei binecuvintează și a Domnul. Adică, e ca și m-ar spune, Domnul te binecuvintează, nu eu. Și formai numele, începutul numelui său cu mâinile și astfel binecuvântai. Nu în sine mâna are ea în sine o putere fantastică sau, eu știu, are poate la preot că îi dă Dumnezeu darul ăsta, dar de o mie de ori mai mult este însăși numele lui Iisus Hristos pe care tu îl faci cu mâna ta, tu faci ei primele litere ale numelui său. Și îl binecuvintez pe acel om. Sau binecuvintez apa. Sau noi facem acum așa. Dar înainte de Hristos nu putem ști cum a fost binecuvântat Iacob de Dumnezeu. Și l-a binecuvântat Dumnezeu. Și în clipa aia Iacob s-a transformat. Din cel care întreabă, din cel care cârtește, din cel care crede el că știe mai bine cu oile, cu nu știu ce, cu unuielele, cu așa, a devenit altul. Adică a reușit să se nască, cu alte cuvinte, a reușit să se nască, s-a născut altul. Și într-adevăr s-a numit Israel, în sensul că cel ce dă mărturie, cel ce mărturisește pe Dumnezeu. Și primele lucruri care le-a spus, l-am văzut pe Dumnezeu și m-a scăpat din moarte, m-a scăpat din iad. Deci asta era mărturia lui. Era convins că l-a văzut pe Dumnezeu. Și din clipa aia, întâlnirea lui cu fratele său, nu se mai teme de fratele său. Adică orice ar face fratele său, nu mai contează. Și dacă îl omoară, și se întâlnește cu el și într-adevăr e întâlnire frumoasă și se îmbrățișează. Și se întâlnește cu tatăl său, care era în continuare orb, și cu mama sa și e frumoasă întâlnirea aceasta. Dar el e schimbat. Deci este această schimbare în general, Dumnezeu, noi avem un nume cu care Dumnezeu ne-a numit din veșnicie, știți? Noi avem un nume. Nu Gigel, nu Ionel, nu știu cum, Horică. Nu numele astea. Ci avem un nume cu care Dumnezeu ne-a numit din veșnicie, care ne definește. Care ne definește pe noi, că Dumnezeu ne-a gândit dinainte de a fi lumea. Deci n-a fost o vreme în care noi să nu fim în gândul lui Dumnezeu. Deci n-a fost vreodată ceva ce există pe pământ care să nu fi cunoscut Dumnezeu. Asta vreau să spun. Dumnezeu nu este un neștiutor, care este stăpânit de timp, de destin, El înainte de a fi lumea știa că vei fi. Și tu ai fost un gând al lui Dumnezeu înainte de a fi lumea. Fiecare am fost un gând al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are gânduri rele. Nu are ca toți moșii și babele și tinerii răi și zgârciți și invidioși gânduri rele. Dumnezeu e desăvârșit, are gânduri curate, are gânduri bune. Niciun gând al lui Dumnezeu nu-i rău. Deci tot ce a gândit Dumnezeu a gândit bine despre fiecare și nu există altă cale. De fapt, asta e suferința diavolului și asta e suferința celor ce vremelnic merg în iad, aceea că ei, între ei și numele lui Dumnezeu, care este în ei ca un tipar, ca o matrice, este o ruptură. Ei nu sunt egali cu numele lui Dumnezeu cu care Dumnezeu i-a numit, cu care Dumnezeu, după matricea cu care Dumnezeu i-a făcut, știți? Noi suntem făcuți pe matricea numelui cu care Dumnezeu ne-a gândit din veșnicie. Și dacă nu ne potrivim cu matricea aia, suferim îngrozitor. Nu-ți găsești odihnă orice s-ar întâmpla. Nu ai somn, nu ai pace. O parte din matricea aia se simte în glasul conștiinței. Deci e ca un fel de răsune din matricea aia, un fel de lumină care și cum ar fi un jos ceva și dintr-o dată, din când în când acel ceva luminează până sus și se vede clar un R sau un U sau ce se vede. Și vezi atunci forma clară a matricii. Și acea lumină este glasul conștiinței care spune cam cum ești, cine ești și cam la ce vrea să te ducă Dumnezeu. Și care e măsura la care te cheamă. Dar în parte, pentru că în timp o să vezi mai mult, mai mult, mai mult. Și de aceea a urmat glasul conștiinței, a te împăca cu această conștiință este raiul. Împacă-te cu părâșul tău pe cale, Iisus Hristos, ca și cum ar spune, asta e calea. Asta e calea. împacă-te cu părâșul tău, cu glasul conștiință care ți se pare ție acum că te părăște și care de fapt tu nu-l suporți și vrei să-l alungi și vrei să-l închizi și vrei să nu-l mai auzi și care ți se pare ție că e un chin, dar de fapt el este glasul acelei conștiințe care e matricea lăuntrica ta și dacă tu te împaci cu ea și chiar îți devii un sfătuitor, atunci începi să te odihnești, începi să te liniștești, începi să te aduni, începi să... E singura cale. Restul toate duc la suferință fără sfârșit. Toate. Și noi, de fapt, suntem în, aici, pe pământ, ca și cum am fi în pântecele... Deci, să știți că ce s-a întâmplat cu noi, că am fost în pântecele Maicii noastre și după 9 luni am ieșit la lumină și la frumusețea lumii acesteia și e doar un simbol a ceea ce se întâmplă pe pământ cu noi până la moarte. Adică, diferența aia, gândiți-vă ce diferență putea fi, ce diferență poate fi între ce am trăit noi în pântecele Maicii noastre și cât am auzit și cât am văzut, n-am văzut nimic. Probabil erau ceva, o lumină difuză care se mai pătrundea din când în când. Ceva, o umbră de lumină, dacă se poate zice așa. Și sunete cel mult și acelea se pare că se aud foarte greu și că de aceea ne place foarte mult și de aceea le place la copii să doarmă pe sunet de fön care merge sau de aspirator sau așa, pentru că se zice că în pântece noi cam tot auzim așa sunet de foșnăite, așa de și atunci copilul îi place să doarmă că el simte exact ca în pântece. Deci gândiți-vă ce aude el acolo, că n-aude mare lucru, nu ascultă prelegeri și stă și notează și aude tot și înțelege. E un foșnăit. Și deci ce poate să fie un copil acolo în pântece? Cam cât aude, cât înțelege, cât pipăie, cât gândește, cât... Aproape nimic. Și ce înseamnă după aia o viață până la 80 de ani, să zicem, în care cunoști lumea, în care mergi, vezi, auzi, cunoști, studiezi, cunoști mii de oameni, nu, cunoști pe Dumnezeu. E infinit mai mult, infinit, adică nu se compară cele două. Ei, și părinții spuneau, Dumnezeu a îngăduit așa să fim și să ne naștem în felul acesta, ca să înțelegem că aici, pe pământ, noi suntem ca într-un pântece și urmează să ne naștem la moarte. Dincolo. De aceea, de multe ori, moartea chiar așa apare, ca un tunel spre care ieși ca și cum te-ai naște. Ca un tunel care la capătul căruia e lumină, așa cum vede și orice prunc când se naște, că e undeva o lumină pe care merge. Și această diferența dintre ceea ce vom trăi dincolo și ce am trăit aici, exact aceeași diferență între ce trăiește pruncul în pântecele Maicii. Deci infinită. Nu se compară. De aceea zice ceea ce omul n-a auzit, la urechea omului nu s-a la inima omului nu s-a suit, ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit. Adică, exact mai zice, ceea ce pruncul, ce să audă, n-a auzit nimic, ce să vadă, n-a văzut nimic, ce să pipăie, n-a pipăit nimic, ce să trăiască cu inima, n-a trăit nimic. Aceea va trăi când, altceva, mult mai mult va trăi când va veni pe pământ pruncul. Așa zice Dumnezeu. Deci când vom trece dincolo, ca să înțelegeți la cine cheamă Dumnezeu. Și de ce era așa de greu să ne formuleze la cine cheamă? E ca și cum ar fi vorbit unor prunci din pântece, știți la ce vă chem? Este dincolo, mare albastră, azurie frumoasă. Ce e azurie? Cum adică? O să zică pruncul, dacă ar putea să zică. Dar cerul este... Cum adică cer? Ce e cer? Mi-e destul apa asta care mă înconjoară din pântecele Maicii mele. E cald, e frumos, stau ciuci, mă simt bine. Nu vreau nimic altceva. Nu e absurd ca un prunc să zică asta. E tot așa de absurd este tu să zici, da, îmi place Domnul aici, am nevoie de lumea cealaltă, ce tot zice Dumnezeu de ea, împărăția celor, nu mă interesează. Eu sunt, îmi place aici. Nu o să-ți pară rău, să-ți tragi palme zilnic de 20 de ori, când o să vezi ce ai pierdut și tu ai ales lumea asta, iad într-un fel va fi faptul că ți se va da ceea ce ai ales, ce ți-ai dorit și nu vei avea ceea ce nu ți-ai dorit. Și în sine să nu ai acea lume și să ai când alții sunt în viață și tu te uiți la televizor color, la televizor alb-negru și ăla mic sport și ăia sunt în viață și zburdă și zboară și fac ce vor, nu ți se pare infinit de puțin. Adică nu știu ce exemplu să vă dau. Cu ce se aseamănă acea împărăție? Cu ce se... Dar să știți că au dreptate părinții care spun că exact cum ce se întâmplă cu pruncul în pântecele Maicii lui, Și noi suntem aici ca în pântecele lumii și că ne vom naște dincolo după moarte și că nu se compară ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Nu se compară. Nu se compară pentru că nu s-a comparat nici de la pântecele lor. Nu se compară. Nici ca spațiu, nici ca timp, nici ca nimic, 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 nimic. Nimic. Nu se compară nimic. Da. Și noi, Dumnezeu ne-a numit cu acel nume și la sfârșit totul merge greu. Merge greu cum a mers și viața lui Iacob. A fost grea. Grea a fost. Chinuitoare, cu fugă, cu frică, cu spaimă, cu să-i facă averi pentru copii, să nu știu ce, să nu știu cum. Așa e viața tuturor. Și până înaintea morții, când e cumva apogeul fricilor, grijilor, spaimelor, vine fratele să mă omoare, ăia la bar a fost mai înainte să mă omoare, ăla alta a fost așa, toată lumea vine pe capul meu. Și treci prin ultima încercare înaintea morții, deci e un fel de zilele, orele, sfârșitul pentru care se pregăteau părinții, pentru această bătălie a lui Iacob cu Dumnezeu se pregăteau părinții, pentru moarte, zicea. Adică pentru acest moment în care să nu facă greșeli fatale, în care să nu se lepede de Dumnezeu, în care să nu fugă, în care să nu se răzvătească motiva lui. Deci pentru acest moment, ca să se poată naște, știți? Ca să colaborezi cu Născătorul. Ca să ajungi și tu la puș, 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 puș. Și când ieși, să poți vedea frumusețea lui Dumnezeu. Și ei, și așa se întâmplă cu noi. La și sfârșitul vieții și bătrânețea cumva și sau ultimele zile și sunt cele mai grele și cele mai dureroase și cele mai mari lupte sunt atunci și atunci trebuie să fii cu Dumnezeu, atunci trebuie să te lași îmbrățișat Dumnezeu și să te lupți cu El în același timp și să ți se schimbe numele și Dumnezeu să-ți dea pentru tot ce ai făcut tu numele cu care El te-a vrut din veșnicie, ca și cum ar spune. Știți, exact ca la prinții cerșetor, când cumva cerșetorului îi se amintește sau îi se spune că tu știi că erai prinț. Eu? Da. Erai prințul cu nume, nu știu care, locuiai într-un palat. Eu? Da. Nu-ți amintești? A, da. E așa cumva numele cu care Dumnezeu ne va chema și ne va pune atunci nume, exact cum nu s-a mirat Iacob când a zis, cum Israel? Nu-mi place lumea. Și numele cu care Dumnezeu ne va numi, îl vom auzi cumva foarte apropiat. Ne vom recunoaște în El. Este numele cu care am fi vrut să fim numiți de, și care ți-l aduce aminte ca din adâncurile ființei tale. Că de fapt ăsta era. Cum de nu mi-am dat seama? Ce apropiam e numele ăsta străin în același timp și e al meu. Da, acesta va fi numele nostru. Cu care Dumnezeu ne va numi. De fapt, marea taină va fi că atunci să-ți recunoști numele. Deci tu să fii trăit cumva viața încât să-ți poți recunoaște numele atunci. S-ar putea să nu-ți recunoști numele și să zici, nu, cine e ăsta? Nu mă interesează. Și atunci mi se pare că nepotrivirea dintre ceea ce ești tu și ceea ce a vrut Dumnezeu la tine e așa de mare încât tu nu-ți mai recunoști numele și atunci ești ca într-o suferință și continui o suferință. Ca o boală, ca o nepotrivire. Exact cum călcâiul tău și picioarele tale calcă într-un papuc mult mai mic sau diform, în care tot calci pe el la nesfârșit și te doare și pe tine și distrugi pantoful și totul e un chin, înțelegeți? Așa este să nu-ți recunoști numele tău și să nu te recunoști în ceea ce Dumnezeu te-a vrut. Și cine nu vrea să meargă pe calea pe care Dumnezeu l-a vrut și se opune voii lui Dumnezeu, va fi chinuit și se va chinui pururea. Asta e. Trebuie să ne recunoaștem atunci numele. Și numele nostru e foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu se compară. Pentru că ne definește, ne percetluiește, ne dă, ne descoperă toate valențele, toate posibilitățile, toate capacitățile noastre cu care și Dumnezeu când dă îndesat și nemăsurat și clatină și mai adaugă și iarăși clatină și mai adaugă și cum un sac totul clatină și se mai face puțin loc și iarăși. Așa zice, așa zic prorocii. Așa dă Dumnezeu și clatină de multe ori și adaugă și face și cu vârf și îndesat. Deci suie și perci. Și mai pune și vârf. Și așa e numele omului care îi se dă de către Dumnezeu. Adică nu... ne acoperă complet și ne odihnește și ne liniștește și, și ni se potrivește, știți, e firescul nostru, e ceva ce nu se poate spune în cuvinte, este nu am cuvinte omenești ca să spun cum adică ni se potrivește. Uneori oamenii mai simt ceva de genul ăsta atunci când poate că stau departe de neamul lor, de casa lor, de pământul lor, țin dor de, de locul unde s-au născut, de să mai vadă o dată casa în care au copilărit, să mai vadă o dată izvorul de la Calvăut, și întoarcerea pentru un moment acolo e o odihnă imensă pentru ei și e o potrivire între ei, ceva puțin, nu e o potrivire foarte mare, e o potrivire. Ceva din acea potrivire și acel simțământ la mări de mii de ori este ce va simți omul când își va auzi numele și se va potrivi cu el. E o odihnă fără sfârșit. E, cu acel nume aduce cu sine și faptul că ești Fiul al Dumnezeu, că ai darurile acestea de la Dumnezeu, că ai rânduiala asta de la Dumnezeu, că ai pecetea veșniciei pe suflet, deci nu vei mai muri în vecii vecilor, că sunt atâtea daruri acolo incredibile, înțelegeți? Incredibile. Și să pierzi totul, totul pentru un nume, pentru o laudă între oameni, pentru o mică chichineață, pentru o viață de 3 lei, să pierzi numele acela, care duce cu el tot binele ființei tale. Nu e nimic să, pe care să ți-l fi dorit să nu-l primești în numele acela. E ca și cum ți s-ar da prin numele acela toate darurile. Exact cum când s-a întors Fiul Ispitorului, a zis, aduceți inel în dreapta lui, adică dați-i toată autoritatea peste toată avuția mea, tot pământul meu. Inelul era cu pecete, avea o pecete în care cine avea inelul acela punea pecete pe orice, pe orice sigiliu și orice putea să facă, să vândă, să cumpere, să facă orice. Haina de purpură în care l-a îmbrăcat, care era haina stăpânului și sandalele și toate celelalte era imens, imens, adică el nu credea că merită nici să fie porcar acolo în casa Tatălui Său și Dumnezeu i-a dat tot. Așa cumva în numele nou al omului se prinde toate aceste daruri. Deci am vrut să vă arăt puțin și din perspectiva asta lupta dintre Iacob și Înger, din perspectiva vieții omului și a căutării întâlnirii cu Dumnezeu, luptei cu Dumnezeu de tot pe tot parcursul anilor, dar mai ales lupta cu Dumnezeu de la sfârșit. Lupta cu Dumnezeu formatoare, nu deformatoare. Formatoare. Exact cum ziceam noi la când făceam la teologie formare duhovnicească, ziceam deformare duhovnicească. Dar, de fapt, e formare duhovnicească. Nu-i deformare. Adică, te formează, te așează, te rânduiește. Deci, asta a fost lupta lui Dumnezeu cu și nașterea lui și un alt nume. Despre acest nume, dacă vreți, citiți în Apocalipsă. Și zice Mântuitorul că vă voi chema cu nume extraordinar, vorbește despre acel nume și că numele voastre vor fi scrise în templul lui Dumnezeu. Deci numele noastre cu care ne va chema vor fi scrise în templul lui Dumnezeu din ceruri și vor fi scrise pe stâlpii care susțin templul. Cu litere de aur, așa se vor vedea de parte, numele noastre. Înțelegeți? Numele cu care te cheamă Dumnezeu. E ca și cum ar zice, Dumnezeu, numele voastre susțin firea, adică voi sunteți făcuți ca prin împreunarea mâinilor voastre să se adune cerurile la un loc, adică voi sunteți făcuți ca să mijlociți pentru făptură, să mijlociți pentru stele, să mijlociți pentru animale, să le fiți ocrotitori. Și când zice că numele voastre vor fi scrise pe stâlpii templului Dumnezeu, adică toată făptura se susține și prin numele, așa l-a făcut Dumnezeu pe om, că de fapt toată făptura stă și în mâinile omului, nu numai în mâinile lui Dumnezeu. Și când zice făptura, zice și văzută și nevăzută. Adică e mult de spus, numai despre asta cine vrea să facă, face și o lucrare de licență. Despre cum adică stau scrise numele noastre pe stâlpii templului Dumnezeu din cerul pe care stă toată făptura. Adică mai mult decât altul care susținea cerul pe umăr. Dar despre asta altă dată. Aveți întrebări? Hai să pun întrebări și pe aia continui. De ce în pilda fiului ispitor fratele acestuia se întristează? De ce avem și noi câteodată această tendință, ca și cum nu s-ar, unii s-ar părea drept. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar să avem grijă, să avem grijă că nu cumva pentru că eu sunt bun, tu ești rău, zice Dumnezeu la un moment dat, într-o pildă îi spune unuia. Nu cumva pentru că eu sunt bun, tu ești rău, adică zminteala pe care noi oamenii o avem la vederea bunătății lui Dumnezeu, ne smintim mai ușor de bunătatea lui Dumnezeu decât de asprimea lui Dumnezeu. Este motivul și pentru care oamenii devin atât de închiși cu idei fixe ca să nu se împărtășească, că foarte rar, că puțin, că nu avem dreptul. Că... Deci preferăm să-L vedem pe Dumnezeu închis și rezervat și foarte periculos decât să-L vezi blând și milostiv și iubitor de tine. E mai zmintitor pentru noi bunătatea lui Dumnezeu decât asprimea Lui. Nu putem înțelege. Iubirea lui Dumnezeu care ne zmintește, are Părintele Savatie o carte, iubirea lui Dumnezeu ne zmintește. Deci e zmintitoare iubirea lui Dumnezeu. E de neînțeles. Noi vrem de multe ori dreptate, noi vrem de multe ori corectitudine, noi vrem dreptatea pe cum o înțelegem noi. Vrem să vedem pedeapsa lui Dumnezeu cu mine asupra altora, neînțelegând că dacă am cere dreptate, în primul rând noi ar trebui să ne supunem acelei dreptăți. Și dacă ar fi să ne ia Dumnezeu după dreptate, n-ar scăpa niciunul. Dreptatea noastră ar fi ca o cârpă lepădată. Adică, și noi în loc să zicem, deci cumva Dumnezeu zice, mila pe care eu am față de oamenii pe care voi socotiți păcătoși, ar trebui să vă dea vouă nădejdea că dacă eu cu aceștia sunt milostiv, dar cu voi, și să fiți bucuroși. Deci ar trebui ca noi să zicem, Doamne, dacă pe acesta l-a iertat Dumnezeu, are cu mine ceva. Ia gândiți-vă, dacă fiul rămas acasă, ar fi transformat această întoarcere a fiului risipitor într-o revelație asupra chipului tatălui. Și ar fi fost o treaptă de urcare. Și ar fi zis, cum tatăl meu l-a primit așa pe acesta, pentru care era suferit enorm, a auzit cum își petrecea, auzea, veneau oameni și spuneau ce face cu averile, cum a petrecut cu desfrânatele, cum i-a scurcat numele printre oameni, cum a ajuns să vorbească de rău pe tatăl său peste tot, cum a ajuns un nenorocit care îngrijea porci, cum acest om pentru care tatăl meu a suferit imens, l-am văzut seara de seară, noapte de noapte, cum plângea, l-am văzut cum aștepta în prag, uitându-se de departe, cum se poate ca tatăl meu să fie atât de blând încât acum să nu-i zică nimic, să-l îmbrățișeze, să-l primească la masă, să stai și vițelul și-l gras, să facă și petrecere, să se bucure, să-i dea toate înapoi. Și să fi zis fiul rămas acasă, păi dacă tatăl e așa, dacă tatăl meu e așa de bun, dar cu mine ce va fi? Adică să faci legătura asta, să zici, măi, dar eu care am rămas totuși aici, m-am sfătuit cât am putut. Oare mie? Exact cum Sfântul Grigorie de la Sfântul Grigorie dialogul de la Roma a făcut într-o zi de mai multe ori un bine unui corăbier care tot venea și cerșea aceea și mor și i-a dat acolo cam tot ce avea o mănăstire, i-a dat, uite, îți dăm să-ți recumperi corăbile, îți dăm și el iară venea. Și ăsta zice, dar nu mai avem, și și-au dat și ultimul vas de argint care îl aveau, în care primeau mâncare de la mama sa, Silvia, și a zis, i-a dat și ăla și ăsta tot mai venea să... Și tot nu s-a mâniat peste măsură și a zis, hai că-ți mai dăm ceva și i-a mai dat ceva, nu știu ce. Și peste ani și ani, când el devenise papa al Romei, și asta era în secolul 7, devenise papa al Romei și făcea milostenie săracilor și primea în fiecare duminică câțiva săraci și hrănea la masă cu el. Și a văzut între săraci și pe corăbierul ăla pe care l-a ajutat atunci și s-a mirat de el. Și la sfârșit a rămas corăbierul, ceilalți s-au plecat și au zis, mă mai cunoști, părinte? Și a zis, da, cum să nu încercat? Și a zis, părinte, eu nu sunt corăbier, eu sunt un înger. Și atunci te-am încercat. Și pentru că tu de 3 ori sau de 4 ori ai avut îngăduință și ți-ai călcat peste mânie și peste poruta dreptate și mi-ai dat și mai ajutat. Pentru acel lucru tu ai fost, în clipa aceea Dumnezeu a hotărât ca tu să ajungi papa al Romei. Și din clipa aceea Sfântul Grigorie se gândea, dacă pentru atât de puțin, că lui s-a vorut puțin, domne, dacă pentru atât de puțin eu am fost făcut papa al Romei, ce va fi cu cei care se necăjesc în fiecare zi, se străduiesc, ajută bătrâni, ajută bolnavi, fac bine, că zice, am dat din avutul mănăstirii, am dat din ce aveam, nu mi-am dat de la gură, n-am făcut ceva special. Dacă pentru atât de puțin, dar cei care suferă, dar cei care se chinez, dar cei care stau în biserică și se roagă, de cei care privilegiază, ce va fi? Adică ca și cum mai spune, dacă pentru mine, care ca un fiu risipitor, am făcut într-o zi o chestie și mi s-a dat atât de mult, dar pentru fiii rămași acasă care sunt stâne zi de zi, zi de zi, ăștia, ce va fi cu ei? Și era... Nici nu putea să gândească ceva de Dumnezeu acestora. Deci așa era și, așa era și cu cel rămas acasă. Dacă acela rămas acasă ar fi zis, păi dacă cu ăsta care a fost așa cum a fost și l-a chinit atât de mult pe tata, i-a dat atât de mult, dar cu mine care totuși a rămas lângă el. Că tatăl chiar îi zice, fiule, toate ale mele sunt ale tale. Adică nici o îndoială nu era, totul e al tău. Adică, dar era îndurerat că de ce a ajuns să gândească așa. Adică de ce dragostea lui Dumnezeu îl zmintește? Adică, ca și mai spune, de ce te zmintește dragostea mea? Cum a zis Dumnezeu, oare nu cumva dragostea mea te face pe tine rău? Oare nu cumva bunătatea mea te face pe tine rău? Într-o altă pildă zice asta. Așa, deci Dumnezeu ar vrea ca bunătatea pe care El o are față de unii oameni, față de toți oamenii, față de oameni păcătoși, față de pe noi să ne facă să fim cutremurați în fața dragostei de Dumnezeu, puterii Dumnezeu de a iubi și de a dărui, încât să zicem, dacă pe El a iertat, mă iartă și pe mine. Dacă Lui a dat, îmi dă și mie. Dacă pe El a îngăduit, cum să nu mă îngăduiască? Să mai văd o chestie asta, să mai văd la altul, să mai văd la ăla, să mai văd și la celălalt, că am și mai multă nădejde. Adică tu să te bucuri că Dumnezeu dă și dăruiește și să... Deci gândiți-vă dacă fiul rămas acasă nu s-ar fi transformat într-un arici și învârtoșat, ci ar fi zis, tată, ce bun ești, vreau și eu să fiu ca tine. Cred că se făcea acolo o unitate de minunată, un cer cobora pe pământ acolo între tatăl și fiul, dacă zice acesta. Un cer. Exact cum zice... cum zice Ioan Gură de Aur în Noaptea de Înviere, când zice iar celui care s-a ostenit Dumnezeu dăruiește, iar celui care n-a făcut nimic, miluiește. Adică, dar între miluit, adică n-ai ținut post, n-ai făcut nimic, te miluiește. Iar celui care a făcut, s-a ostenit, îi dăruiește. Adică e altceva. Este aici, sunt părinți care explică cuvântul ăsta și spun ce înseamnă dărui și a milui. A milui, faci ca mine, că mai ești pe fereastră, mai de la acolo. Miluiești. Nu, l-ai văzut, nu? Vine, bă, ia aici. A dărui altceva, a dărui, te duci la casă, să-l chem la tine, îi vorbești cu el, stai la masă cu el, îi dăruiești, era altceva, e altceva, înțelegeți? Păi așa era la fiul, îi rămas acasă. I-ar fi dăruit. Fiule, toate ale mele sunt ale tale, cu tine sunt pururea, îți dăruiesc totul. Lui pe el l-a miluit, lasă-l. Adică, cred că asta e o treaptă pe care oamenii trebuie să o facă, să o pășească în viața aceasta de a nu se mai lăsa, pe care Dumnezeu ne învață să o depășim. Să nu ne zmintească dragostea Lui, ci dimpotrivă, să ne uimească, să ne cutremure, să ne facă să ne bucurăm, să tremurăm în ființa noastră de bucurie că Dumnezeu e așa. Când vedem mila la alți oameni. Când vedem că El îi îngăduie și pe care înjură ziua și noapte, dimineața până seara și spune cuvinte și înjură de Dumnezeu și bajocorește numele Maicii sale și trăiește! Trăiește și nu pățește nimic! Doamne, îți mulțumesc că existi și că așa ești! Am și eu iertare! Nădăjduiești și eu iertare dacă la El îl mai lași, dacă îi mai dai timp, dacă n-a venit peste noapte moartea și l-a luat cu grăbire și uite, îl văd încă ieșind și umblând și mâncând și dormind și poate să ieși și întoarce la un moment dat. Păi nu-i mila lui Dumnezeu fără sfârșit. N-ar trebui să te cutremure asta. Adică... Și noi tocmai asta ne tulburăm. De ce nu l-a trăsnit? Păi atunci o să te trăsnească și pe cine. O să vezi că, deci dacă cere asta, asta o să pățești și tu. Nu, nu, nu. Și asta e invitația la trăire mistică. Știți că noi zicem, Doamne, n-am nicio trăire, nu simt nimic, nu simt nici rugăciune, nu simt nimic, cum să simt și eu ceva. Și exact cum zice fiul rămas acasă, zice, dar eu nu, la atâția ani nu am simțit nimic, nu mi-ai dat un ied măcar, sau nimic. Și tatăl zice, ca și cum ar zice, păi acum te chem, hai acum și te bucură, hai. Adică pentru tine am făcut asta, ca și cum ar spune, nu numai pentru el, în primul rând pentru tine am făcut asta. Adică Noi să ne bucurăm când vedem că Dumnezeu dă și altora și iartă și pe alții și îngăduie și pe alții. Și asta să ne fie nouă prilej de trăire mistică, de rugăciune, de bucurie. Și asta să fie așa o renaștere sufletească. Ai mai văzut un bine asupra unui, te mai bucuri odată. Te duci și te de-a dura pe un deal așa de fericire. Și iară te duci. Ai văzut un bine făcut altfel. Te mai dai de-a dura odată pe asfalt. Iar mai ai văzut un bine și este mântuire, este mântuire. Adică așa ar trebui. Și omul în răutatea lui nu vede asta și se întoarce și zice, de ce? Nu știu ce, că altul. Păcat. Vai, ce păcat. Cât de mic poate să devină om, cât de îngust, cât de înghesuit, cât de mânuitor, cât de... Și atunci nu mai seamănă cu Dumnezeu și asta e o durere. Nu se mai potrivește cu matrița acelui nume cu care te-a numit Dumnezeu. Cu nume mare te-a chemat Dumnezeu, cu numele lui Dumnezeu. Ești ceva, noi suntem ca niște, numele noastre sunt ca niște mlădițe care ies din tulpina lui Dumnezeu. Seamănă cu numele lui Dumnezeu numele noastre. Seamănă. Sunt ca niște sinonime ale numele lui Dumnezeu, altfel. Și noi nu ne potrivim cu acele nume. Noi... Și asta e o durere fără seamă. Adică când El te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Încercați asta. E o treaptă minunată. Cine poate să o pășească pe ea va fi fericit. Purul va fi fericit. În lumea aceasta. Dar sunt foarte rar care merg pe ea. Părinte, unii dintre noi suntem diferiți ca fel de a fi. Aceste diferențe par să ne facă distanți și mai reci unii față de alții. Cum să privim aceste diferențe? Da! Fiecare om e altfel, aici pe pământ, aici, acum. Suntem dintr-un neam, avem un obicei, moștenim un fel de a fi. Unii sunt într-un fel, alții sunt într-un fel. Ceea ce primim, ce am primit acum în lumea aceasta, este vremelnic. Nu e al nostru ce am primit aici. Nu e al nostru. E ca și cum e o haină în care te-ai îmbrăcat. E ca și cum să vă închipuiți un carnaval în care intrăm toți și suntem îmbrăcați în diferite haine. Unul, nu știu ce, unul. Dar nu ești așa, tu nu vei rămâne așa. Tu ești numai vremelnic sub chipul, nu știu cui, bursucului, sau ce ești îmbrăcat acolo. Tu ești numai vremelnic. Și că atunci când ești acolo, n-are rost să tu stai să zici, uite mă, ce mască faină are ăla, mă, și uite ce... Că oricum, acest carnaval se va încheia, știți? Contează ce ai făcut în acest carnaval. Dacă nu te-ai oprit și ai jinduit la haina altuia, la masca altuia, la nu știu ce... Și în loc să ai încredere în ce s-a Dumnezeu, să zici dacă Dumnezeu... E ca și cum tatăl tău, mama ta, știți cum cred copiii în ce fac mama și tata că sunt mici. Păi dacă mi-a dat mama și tata, știu de ce fac. Adică dacă m-am îmbrăcat în bursuc, sigur e o chestie, nu știu, ceva frumos, ceva interesant. Și să ai încredere așa în ce ți-a dat ție Dumnezeu, că ți-a dat să porți o haină dintr-un neam, dintr-o regiune, cu un fel de a fi al trupului, că ești bărbat, că ești femeie, că ești... Nu contează. Ți-a dat haina asta vremelnic aici. Și să ai încredere în asta, că știe Dumnezeu, dar să ai și liniștea asta că carnavalul trece. Nu-mi place. Dar nu e haina mea, nu sunt eu. Nu sunt eu ăsta. Voi primi ceea ce este al meu după ce trec dincolo. Și Dumnezeu spune adesea asta. Adesea, mai multe pilde și mai multe cuvinte. Culminând în cuvântul acela că dacă acum... Ceea ce nu este a nostru, nu știm să-l chiverisim bine. Ceea ce ne-a dat și nu este a nostru. Adică trupul, tot ce ne-a dat. Istoria, vremea în care ne naștem, nimic nu e a nostru. Totul ne-a dat Dumnezeu. Și dacă acum ceea ce, averea pe care n-ai primit, nu e a ta și care ai primit-o vremelnic, nu știi să-l chiverisești, cine îți va da ție averea ta adevărată când vei trece dincolo? Deci, e ca și cum ai zice, dacă la carnaval te comporți bine și chiverisești cum trebuie acest costum și nu te ceri cu alții și nu te bați și nu le tragi mască de față, ți-o pui ție, nu știu ce, nu te bați cu ei pe acolo, nu faci, nu acuzi pe nimeni, ci din potrivă dai slavă lui Dumnezeu în ceea ce e și mergi mai departe și poate și ajuns pe alții, atunci îți va da Dumnezeu ceea ce este al tău, care este de nespus în cuvinte. Adică se termină carnavalul și se intră în sala regală. Și te schimbi și te îmbraci în hainele tale și cum ești, te faci prinț sau prințesă și gata. Gata, se termina cu carnavalul. Aia a fost un carnaval. S-a terminat. Dar de-abia atunci vei primi ceea ce... Și atunci diferențele acestea nu au nicio importanță atâta timp cât ele durează 20, 30, 40, 50, 60, 70. Cât durează. După care, gata. Și o veșnicie vei fi altfel. Rugă să spunem Tatăl nostru la sfârșit pentru Angela, bolnavă de cancer, acum e în spital, cu dureri foarte mari. Dumnezeu să ajute. Părinte, cerurile duhovnicești, unde sunt situate? Unde se află? Noi, exact cum se auziți ceruri duhovnicești, ele nu sunt spațiale și temporale. Adică nu intră în spațiu și în timp. Sunt în afara spațiului și timpului. Cerurile duhovnicești sunt cerurile spirituale, cerurile nu numai ale îngerilor, ci și a lui Dumnezeu. Cerul lumii nevăzute. Cer înseamnă pneuma, aer. Înseamnă duh în același timp. Pneum, zicem despre Duhul Sfânt că nu ne se distra în alt preasfințitul Daniel, ucenicul părintele Arsenie Boca, când era în alt felul de facultăți și ne întreba și ce faceți acolo și noi ziceam epistemiologie, nu știu ce gie, telerăgie, geologie, ziceva de la geologie. Și el zicea și pneumatologie, nu faceți? Dar se referea la știința Duhului, a cerurilor duhovnicești, de la pneuma, Duh. Pneumatologie, nu faceți? Nu, zicea oamenii. Păcat. Asta știința științelor, zicea. Deci, cerurile acelea duhovnicești sunt cerurile despre care zicem în Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Adică ceruri duhovnicești, care înseamnă pneuma, care înseamnă aer, care înseamnă cer, în același timp e cel cuvânt în greacă, și înseamnă, e ca și cum zice, ca și cum zice Tatăl nostru care Duh ești, cum zice în titlul, Duh este Dumnezeu, Duh ești. La asta se referă, nu că ești în ceruri și îl căuta Gagarin pe după, nu știu ce, prin atmosferă să-l vadă. Nu, ci ești în cerurile duhovnicești. Adică ești în lumea nevăzută, ești nevăzut, ești Duh. Asta înseamnă Tatăl nostru. Deci noi când spunem Tatăl nostru, spunem Tatăl nostru care Duh ești. Și ești în lumea nevăzută și ești în același timp aici, dar nu te vedem. Asta spunem noi, de fapt, atunci. Sfințească-se numele Tău, adică numele Tău în noi este spurcat, este închinat, te gândim de rău, te bănuim de rău, te bănuim că nu existi. Și numele Tău în noi e spurcat. E exact cum Tu ai avea gânduri urâte despre un om. Minte, șmecher, nu știu ce. Și nu-i curat numele acelui om în tine. Și noi cerem să se sfințească numele nostru, numele Dumnezeu în noi. Adică să avem un gând curat despre Dumnezeu, fără umbră. Așa cum ar vrea Dumnezeu, așa cum ar vrea soția ta să aibă soțul despre ea. Așa cum ar vrea copilul să aibă despre tine. Nu? Cum ar vrea toți oamenii să aibă despre noi, unii despre alții, curat, gând curat, fără umbră. Și asta zicem noi, sfințească-se numele Tău, vie împărăția și toate celelalte, dar în sensul ăsta să vă gândiți că vă gândiți la Tatăl nostru, nu că ești în cerul, dar unde în cerul? Acolo după galaxie? Nu după galaxie, în cerurile duhovnicești. Și tot așa acele ceruri duhovnicești se referă și în primul verset când zice la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, dar după aceea revine despre cerul văzut și spune de-abia în a patra zi și zice, și-a făcut Dumnezeu luminătorii cei mari și luminătorii cei mici și cerurile acestea vizibile. Dar acestea au apărut în a patra zi. Cerul care l-a făcut Dumnezeu primul sunt cerurile duhovnicești. Adică lumea nevăzută a îngerilor, care a fost făcută în tăcere. Deci ca și cum aici așa. La început a făcut Dumnezeu cerurile duhovnicești ale îngerilor, asta s-a făcut în tăcere, și după aceea a făcut pământul și zice, și pământul care înseamnă materia în sine, haotică, materia tohu vabohu, așa se numește. Că materia era netocmită și goală. Și zice și pământul, adică materia era netocmită și goală. Adică materia toată a universului era netocmită și goală. Adică nu era rânduită, nu avea forțe care să o țină, nu avea nimic. Și era netocmită și goală de conținut duhovnicesc, de înțeles, de a avea un scop, o rânduială, un final, o formă, de a fi ca o scară care oricum spune Dumnezeu, n-avea această țintă, cumva. Și după aceea arată în următoarele zile Dumnezeu cum face materia, cum o rânduiește ca să fie sub o anumită rânduială. Dar asta nu înseamnă că cerurile s-au făcut mai ușor duhovnicești, numai că despre ele Dumnezeu tace, că nu ne interesează pe noi. Deci nu avem noi ce să aflăm, noi cum a stat, cum i-a făcut pe îngeri, cupluri, câte 2, câte 7, câte 10, cum sunt cerurile, câte chipuri, câte trepte îngerești sunt. Nu ne spune nouă, pentru că nu ne interesează. Atâta ne interesează că a făcut la Dumnezeu la început cerurile, îngerii. Și pe aceea a făcut pământul și continuă cu pământul mult mai detaliat, pentru că noi suntem aici. Și pe noi ne interesează asta. Știți? Despre acest cer. Și asta era întrebarea pe care o punea fratele acelea, Merdeacov, al patrulea frate dintre frații Karamazov, o punea când erau mici, învățau toți la un loc, și frații cei mari Karamazov, și ăsta care era făcut de taică s-o slujitoare. Și Smerdeacov era un șmecher și îi punea la bătrânul ăla care îi învăța acolo și spunea: cum adică a făcut Dumnezeu cerul în prima zi și pe aceea ce a făcut soarele și luna a patra zi? Și ăla nu știe ce să zică, săracul. Zice, he-he-he, pentru că oamenii nu înțeleg chestia asta, dacă nu faci diferența asta foarte clar. Astea cerurile duhovnicești. Și apoi sunt cerurile acelea, cosmosul și toate. Asta e altceva. Și... deci așa trebuie să înțelegeți când vorbim de cerurile duhovnicești. Părinte, putem spune un tatăl nostru, pentru mama Irinei, Gabriela, care a adormit a trecut printr-un accident grozitor, a murit după aceea. Mormântarea va fi joi la ora 11 la cimitirul mănăstirii Tăuți. Ce gând să avem legat de această moarte? Nu știm. Am murit la 55 de ani. Că putem muri în orice clipă și că noi să fim pregătiți de moarte. Și că nu avem contract cu Dumnezeu, că nu știm când ne va chema Dumnezeu. Și noi trebuie să fim pregătiți. Asta trebuie să avem gând. Și să ne rugăm pentru ea. Părinte, ne spuneți să avem inimă, ne spuneați să avem inimă largă după chipul lui Dumnezeu. Primul pas în această strădanie este să o facem forțați, să o facem și forțat puțin. Adică, de multe ori oamenii, dacă, de exemplu, dacă tu te forțezi dimineața să fii luminos, chiar devii luminos după aia. Dacă te forțezi dimineața să începi să zici o glumă, să vedeți că chiar deveniți mai fericiți, mai așa. Dar dacă dimineața sunt crunți fruntea și zici că nu am ce să nu, o să devii tot mai trist de pe parcursul zilei. Deci contează și foarte mult ce îți îndemn sufletul să fie, cum vrei să ți-l construiești. Și trebuie puțin să te forțezi, nu mai când voi simți. Asuma, domnule, când voi simți. E ca și cum ai zice la bolnavul care a avut un accident cu un plic și piciorul i-a fost zdrobite și a stat pe pat 6 luni și acum medicul îi zice: când vei simți să pășești, pășești. Nu, domnule, când vei simți. Trebuie, înțelegi? Cu dureri, și aproape să-l bați pe ăla care te forțează. Și trebuie să faci ca să ajungi la un moment dat să pășești cu plăcere. Înțelegeți? Cam așa e și cu chestia asta. Și cu rugăciunea e așa de multe ori. Și cu toate. Și cu a fi bucuros pentru binele altuia. Să te forțezi. Lasă să fii acuzat că ești un prefăcut. Mai bine prefăcut pe calea cea bună decât curat și fără ascunziși pe calea cea rea. Vă rugăm să spunem tatăl nostru și pentru Ana, foarte grav bolnavă, cum să ne împăcăm cu conștiința? Este vreo scară de condiții sau canduhi? A fost nevoie de exemplu în război să facă tot felul. Nu știu ce zici tu aici cu canduhi. Oricum, ne împăcăm cu conștiința ascultându-ne. Și conștiința cumva se verifică mai ales în cuvintele Mântuitorului. Deci vă recunoașteți glasul conștiinței, pentru că diavolul face o conștiință falsă care vă chine tot ziua. Tot felul de aberații, cu superstiții. Trebuie să mai citești o pagină altfel. Nu te va ajuta Dumnezeu din rugăciune. Trebuie să mai stai puțin în fața icoanei. Trebuie să mai nu știu ce. Tot felul de prostii cu care diavolul vă chinuiește. Aia nu-i conștiința. Aia e o minciună și o prefăcătorie. Diavolul totdeauna imită tot ce e bun și face din ce e bun rău. Și te chinuiește zi și noapte. În general, glasul Dumnezeu nu te chinuiește. Deci, dacă în tine este o chestie care te chinuiește zi și noapte, nu-i Dumnezeu. E o formă falsă a glasului Dumnezeu pe care diavolul a format-o. Nu. Dumnezeu spune odată de două ori ce ar fi bine să faci, o auzi în glasul conștiinței interioare, după care tace. Exact cum a trecut în fața lui Pilat. Tace. Și îți verifici acel glas dacă e de la Dumnezeu sau nu, în funcție de citind mai ales Evanghelie, dar mai ales capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei, în care auzi glasul conștiinței și îți recunoști glasul conștiinței și urmându-l, pur și simplu încerci să-l urmezi. De ce nu s-au păstrat numele animalelor? Nici Adam nu le-a păstrat. Bine, dar nu e vorba de asta. Deci când Adam a trebuit să pună numele animalelor, Nu înseamnă că le-a dat nume. Elefant. Regnul crocodililor, sau nu știu cum se numesc, reptilelor. Regnul nu știu ce. Nu în sensul ăsta, că le-a dat nume de astea așa, în ce limbă l-o fi dat. Și se bat între ei greșii, zic în greacă, aia zic ebraică, aia zic latină. Nu. Nicio limbă. Și e vorba că, așa cum am spus, că așa cum la evrei, ăsta era semnul. Că de ați văzut când Dumnezeul, când pe Dumnezeul întreabă, când Dumnezeul întreabă pe demonizatul din Gadara, cum te numești, acela răspunde, suntem mulți, suntem 6.000 și începe să spună cine sunt ei, cine sunt ei. Deci numele înseamnă cine ești. La evrei asta înseamnă numele. Nu că te numești Vasile. Și așa și aici, când Adam a dat numele animalelor, nu e vorba că le-a numit cum erau, ci că le-a definit. Ca și cum ar spune o definiție despre fiecare. O definiție care cuprinde tot despre acea făptură. Tot. Și potențialitățile, și incapacitățile, și valențele, și amplitudinea la care poate să ajungă el, și ca și cum mai spune rasa câinilor că poate să ajungă de la San Bernard la cei mai mici, nu știu care se numesc, cum se numesc, Chihuahua. Câinii sunt. Toți au dinți, toți au nu știu ce, toți... Ai spune tot. Au chestii extraordinare față de om, se supun omului, îl ascultă, îl lingă, îi fac nu știu ce, drept nu știu ce. Totul ai spus într-un cuvânt, ca și mai spune într-un cuvânt totul despre un câine. Tot ce înseamnă. Asta înseamnă a da nume. Adică să vezi în făptură lucrarea lui Dumnezeu. Deci Adam a văzut în fiecare făptură ce a lucrat Dumnezeu și ce a pus în el. Și ca și cum ar spune numele minunat al acelei făpturi. Numele cu care Dumnezeu a numit făptura aceea din veșnicie. A venea în făptură numele lui Dumnezeu e ceva... Când știința mai descoperă ceva în adâncul oricărei făpturi, e numai o părticică a numelui acelei făpturi. Când s-a descoperit că, de exemplu, sângele nostru este pompat înapoi spre inimă prin vene și că venele, ca să nu lase sângele că să coboare înapoi, să se întoarcă înapoi, au niște supape care lasă sângele să urce numai în sus și când vrea să coboare în jos, ele se închid. Și că și asta a fost o mare problemă pentru evoluționistul, zic, cum de s-au putut inventa chestia asta? Adică, corpul așa, a făcut el niște supape? Și când auzi chestia asta, asta e numai o mică denumire a numelui Dumnezeu din om. E așa ca și cum ai fi găsit capătul unei vârf de literă. Wow, și deci e lumină, e o bucurie, Dumnezeu, extraordinar, minunate sunt lucrurile tale. Niciun cuvânt nu este ajuns să spunem numele tău, să spunem ce ai făcut, cum ai făcut. Și, dar gândiți-vă ce bucurie avea Adam când spunea numele fiecărui animal și ce lăsase Dumnezeu în el și făptură și tot ce însemna făptura aceea. Cu toată istoria lui care urma să fie și cu toată istoria, totul se vedea dintr-o dată, într-o secundă, așa. Ca și cum ai pune tu o potențialitate acolo și o vezi toată, așa. Dintr-o parte până într-altă, deci nu ai mai pomenit. Cum să nu te crucești, așa? Pe noi numai vedem un munte, zicem, sau pustiul. Și e mult mai mult de atât pustiul, că nu mai vezi. E mult mai mult. Are frumusețea lui sub lună, are frumusețea lui sub soare, are frumusețea lui sub palmieră, are frumusețea noază, are frumusețea nu știu cum, are frumusețea de toate tipurile, are forme diferite. Și nu poți să definești totul într-un cuvânt, așa. Dar atunci Adam putea. Avea capacitatea să te dea. Și asta era o bucurie... Astea jocurile noastre, de acum azi nimic față ce a jucat atunci Adam. A jucat un joc extraordinar. Și era făcut, cum zice Daniel Turcea, gura noastră, buzele noastre erau făcute ca să rostească, să spună numele stelelor și galaxiilor. Adică se referea la faptul că noi am fi... Tot ce descoperim noi acum, materie neagră, materie nu știu cum, nu știu ce, putere, forțe, nu știu... Sunt numai o mică fracțiune din cât trebuia să ne dăm seama numai privind atunci cu puterea pe care aveam și ne-a dădus Dumnezeu, să cunoaștem totul, într-o fracțiune de secundă, toate forțele, toate măsurile, toată frumusețea asta a constelațiilor fără sfârșit, care au început, care au sfârșit, și să le zici pe nume. Și asta însemna un cutremur interior și o bucurie fără seamă. Exact cum zice Dumnezeu, zice la Iov, că îngerii în ziua a patra, când au văzut cum se fac cerurile, cum se fac luminătorii, cum se fac constelații, fără sfârșit, au izbunit în aplauze. Deci îngerii n-au putut să se abțină. Vedeau frumusețile fără sfârșit, marjile infinite ale lumii. roiuri de galaxii care se fac și s-au izbunit în, ca și cum ar, noi zicem în aplauze. Acolo e cumva cuvântul au izbunit în laudă, în bucurie, în, nu știu cum să spun, ca într-o stare de extaz. Au fost îngerii văzând asta. Ei, gândiți-vă că așa era și Adam când vedea, pentru că este un microcosmos și un macrocosmos. Adam vedea în fiecare făptură microcosmosul, cu toate ale lui, cu tot ce a făcut Dumnezeu și a pus acolo, până la ultima celulă, până la ultimul nucleu, până la cromozom, până la toate. Și ăsta era de o minunăție. Și zicea, îi spunea în această stare de lumină. Și totuși, nimic din ceea ce a văzut nu se asemăna cu el ca frumusețe. Adică Dumnezeu pusese în el mult mai multă frumusețe decât în toată făptura. Și de aici că nu i s-a potrivit nimic. Deci el s-a bucurat, a pus nume tuturor. Asta a fiecăruia. L-a numit pe fiecare. Ceea ce însemna atenție, grijă cu fiecare. Dar totuși nimic nu se potrivea cu el. Adică nu era la măsura omului. Și de-abia după aceea apare împărțirea asta omului, bărbat și femeie. Da. Există vreo diferență între mânie și supărare, căci în capitolul 5 de la Matei se spune cine se mânie cu fratele său este vrednic de judecată. În același timp sunt mai multe locuri în care Dumnezeu chiar însuși spune mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică Dumnezeu înțelege cum e cu neputință să nu te mâni. E cu neputință. Sunt momente când din oboseală te mâni, dar nu greși. Deci nu da drumul la niște ropote de blesteme și înjurături. Nu da cu pumnul. Nu fă nu știu ce. Oprește-te. Nu greși. Adică înțelege Dumnezeu că este foarte greu ca omul să nu se mânie. Dar nu greși. Închide în tine toată pornirea și oprește-te la atât. Despre asta putem vorbi mai mult, dar aici e vorba de mânia care se exprimă exterior, se vede clar, se vociferează, spun vorbe grele, se, eu știu, se țar cu pumnul, să lovești, să faci. Cel ce se mânie în felul ăsta, pe fratele său, vrednic va fi de o sândă. Da. Acestea, despre ceea ce am scris, vorbim data viitoare. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare Dumnezeu. Daruia fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăbită fără de asemănă decât serafimii, care părăsi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne,
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.
Poftim? A, și Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.